ғана ғана тілек қайтағы уақытта сен секілді дарынсызды қатарға қойып жылатқан тыңдадың менің жырымды түрткінен демұрынды артыңнан біреуді шақыр алып кететін гүліңді тыңдамай ешкім мүлде хардкор деп бақырып жүрген дарынсыздарға тимейді әрдайым біздікі жүлде масада менсің қар намысыңды жерге таптап сенен аттап сөзді оқтап қарсы оттап жүрме боқтап үйірмен толып жиналған қосылып салмақсың сопқа бізге секірмей өлік көп алмай осы жерден тоқта шындықтан кезде де ішің болмаған дәрежең түсіп артты қысып бұны түсін түсінбесең түсетсің отыз екі рет санаймын тілмен жаққа сүйенбеген түсінесіз стильмен оқып хардкорды бейімденіп күшеніп шыңғыр мейлі қолыңнан дым да келмейді қанша тырысқанмен досым аш қазақ бірді бермейді тыңдап ал күшік
бұл хардкор
е келісемін тыңдап ал күшік
бұл хардкор
е келісемін тыңдап ал күшік
бұл хардкор
е келісемін тыңдап ал күшік қазақ рэпі бұл өте қауіпті қару бірақ сен сияқты қотақ бастың қолында емес сендердің жауаптарына менің жаным зәру өте терең қателесесіңдер шындардан көрінбе әрқайсының әдеті қабыну бізден жауап болмаса дистерің лайықсыз болғаны назар аудармады көңіліміз толмады ортаңды саусағымызды жолдадық нысаналарым бізге жабысу байқаған шығарсың төрт жолдан кейін ұйқастау сендер өнерсіздерсіңдер сондықтан жұмыстарын хардкорды насихаттау оларды уайымдатпайды хардкорда ештеңке түсінбейтіндері солармен бір қатарда жаңа байту рэпер сымақтар өздері білмейді қанаға барлығын жанына болған адамдарды ұсқынсыз оқу мәнерімен жалықтырады сөздерім жүрегіне қатты тиді ашулысын қойғаным бар тыңдап ал күшік
бұл хардкор
е келісемін 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 келесі қазақша хардкор иесі хардкор деп отырғандар менің мүшемді жемесін
неге сенесің а?
Даусыңыма шәңкіл деген оқтай ұшқан сөздерімнен сендейдің талайы өлген алдыңда хардкордың үлкен атасы менің алғаш өнімім қазақ хардкор бастамасы
әй күші
жармаспа балағыма хардкорды анаулақ жүр шәңкілдемей құлағыма
әуенім ұнадыма жауап бер сұрағыма құлағыңа
құйып ал жырларымды қандырам құмарымды жырларымды оқығанда тыңда күшік қазақ рэптің тоқылдағы басыңнан соққылады батырлары қазақтардың иманыңды үйір өлуіңе аза қалды біреу мақтанды кейіннен мақау атанды ал сенің атың күшік әш қазақтардан тыңдап ал күшік
бұл хардкор
е келісемін тыңдап ал күшік
бұл хардкор
е келісемін тыңдап ал күшік
бұл хардкор
е келісемін тыңдап ал күшік
бұл хардкор